Tewäbi bu ýerde ýüzlerçe müň dollaryň gurruna gidýär.
Dip yerli kanun goraýjy edaralaryň birindäki ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Ol bu ýerde günäsi geçilmäge münasip ençimi tutsaň hem hakynyň iýilýändigini bellýär. Sebäbi bu bendiler türmede özlerini gow alyp baryp günäsi geçilmeli bolsa-da olaryň özlerini erwet alyp barandygy barada häsiýetname ýazylýar diýip ol sözüne goşdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Balkanyň häkimetlerinden we Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky günä geçmek porundan tesvir alıp bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemininiň leýärdiňiz. Döwlet ýetçiliginäki metduwatyň ýazmagyna görä, döwlet başdan adatça bolýan welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerini, beýleki ýolbaşçylary, günäsi geçilen adamlary iş bilen öpjün etmek goýunça zerur çäreleri görmegi tapşyrdy. Emma synçylar bu tapşyryň aňsat-aňsat ýerine yetirilmeyecektiğini, emele gelen yağdayı tavsırık veriyanındı. Onu yerine yetirmek vaadasını veriyanların da bilyanlığına ediyarlar. Mağlumat için aydılsa Türkmenistan'ın kadır vizyası münasivetli ıglan edilen güneye geçişler Sapar Murat Niyaz'ın prezident olan yıllarında tutsoldun hırin nıkın doldurulan ceda öylerinin yükünü yengletmek maksadı bilen başlandı ve görünüşünden bir yağdayı şenlik hem ütkümeyar. Yönü 2007 yıldan ön kadır vizyası münasivetli ıglan edilen güne geçişlerde her yıl münglör çadım. Kete 9000 tutsa geçenli benni türmeden boşadılardı. Kurbanguly Berdimuhammedow prezident olandan son belki de tutsaların sahanının beyle bir göle dürtülmözlüğü için güne geçişleri her bayramçılığa kabat ilan etmek düzgünü giyredildi. Emma muna karamazdan adatlığın havarçıları bilen anonimlik şeltinde kuruluşan önkü tutsalar bennilerin hosarları güne geçişlerin köplönç adatlığa çıkayan adamların maskalasını belgi borcu batıryanlığına ediyarlar. Yerlik havarçımız bilen anonimlik şeltinde kuruluşan yaşayıcı hükümet yolbaşıları ya metduat kurulun etmesi de tutsalar bilen bağlı yağdayı tas hem adamın bilyanlığını sebebi ol adamların tanışlarının karındaşlarının bu arada ödarı kurulun ediyanlığına etti.
Tutsoğluk, önkü tutsoğlar barada gurrun edilene menin ödüm iki gonşuyum hakkında anık bilyan zaatlarımı aydıp bilecek. Oların biri hazır hem tutsoğda otur. 2013 yılda narkotik seri iştesini yayratmakta ve satmakta ayıplanıp saklanı 22 yıl azatlıktan mahrum edildi. İlki 3 yıl OVD'nin nöpe türmesine oturdu, son bayramalı türmesine geçirildi. 2018 yılda ayağlı adamısından kalan neşe maddelerini satanına saklanıp dirinevde adamısından kalan narkotik seri işteler vardı. Gör közme verdi. Neticede onun adamısı kaytadan suud edilip yeni de 12 yıl türmesi soluğuna hüküm edildi. Şondan son ol bayramalı türmesinden OVD'nin nöpe türmesine geçirilip kaytadan 4 yıl yapık şartı oturmalı oldu.
Dip adının yaşayan sevtinin aydılmalığını soran yaşayıcı gurrun verdi. Aydılmağına göre neşe sevdasına baş koşayan adamlar bu işi ya neşe uğranıp ulancak neşesini tapma için ya eklenip bilmen bergi orcu batıp yağdaydan çıkalgı ödülep edenliklerine ediyarlar. Şeyle de neşe satıp tutsoğda oturan huasarını boşatacak olayan ve has kıyın yağdaya düşen adamlar hem bar deyip sinçilere ediyar. Neşe maddelerine karışlı olan adamların dertten sahiplenmeği. Şeyle de önkü tutsoğların kaytadan cemiyete koşulmağı, işe yerleştirilmeği, tarih hüner öğrenmeyi vardı edilmeli işler edilmeyen galiyar. Hükümet ulu ve boş binalara pul harçlamayan, kıyın yağdaylara düşen adamlara kömök etmek için yürüyte programı, maksatname işler düzmelleyip anonimlik şartında uğurlaşan sağlık işgari alatlık güneniden telefon sökvettaşlığına etti. Öz komşular hakkında gurrun veren yaşayıcının ikinci komşusu onun gurrun vermeğine göre neşe maddeleri ile saklanıp 12 yıl adatlıktan mahrum edilipdir ve 7 yıl bayramalı türmesinde oturanından son kadır vizesine kavat prezidentin güneye geçişliğine azatlığa çıkıptır. Bir neşe maddeler ile tutulanlar güneye geçişliğe düşürülmeli değerli ilsede kadırdan çıkmaların hem bolyanlığını tasdik ediyor. Yönü tutsoğluktan boşan adamların köpüsü aydılmağına göre o dolum yenil olmadık şartlarda işsizlik zararlı maskalarına yük olmağı devam ettiriyorlar.
Türmeden boşan gonşuyum 6 aylap öyününe oturup maşkalasının hasabına yaşadı. Yönü başta her gün etraf polisiya bölümüne barıp öyünü belli kaldırmalı oldu. İşçilerin bircesine yazgıda dronluğu barıda resmi namı görközü. Bir yıldan son polisiya bölümüne günlü değil de hepte de bir gedek barmalı edildi.
deyip adatlygyň söhbetdeşi ikinji goňşusynyň adatlykdaky kyssasyny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýurtda ýaş, orta we ýokary bilimli adamlara hem ýeterlik iş ýok. Türmede oturup çykanlara bolsa iş tapmak tassan mümkinler. Şu sebepden goňşym öň neşe satyp gadanan pulyny alan köňüji awtologyny kire edip güzeran aýlamaga çalyşýar. Yönü elmidi ama göz aslını saklanıyor deyip adatlığın sökvetleşip bir yağdayın yine bir ağır yönü kent aydılmayan tarafına üns çekti.
Önkü tutsa olur hem işe polisiyanın göze uçluğuna bolyar. Olur üstünlük vağıtcan edip polisiya bölümüne çağırıp bilyarlar. Şonu olur hükman barmalı ve neme iş bilen meşgulun yanlığı var da hasabat vermeli bolyarlar. Yönü bu hasabat türlü kemsizmelerle utkuşyar. Önkü tutsa olur kaktırılıp aydılayan kimse dijil sözleri eşitmedik bolmalı bolyarlar. Polisiya işgärlerinin käbiri belli üçin polisiya bölümüne gelen öňkü tutsaglary narkomanlar öz aýalynyň we gyzynyň tem satmagyna hem garşy bolmaýarlar. Sen maşgalaňa iýlik edýärsiňmi diýen ýaly soraglar berip gyzalat berýärler.
Adatlyk radiosu türkmen häkimetlerinden ýurdun türmelerindäki tutsag şertleri we öňkü tutsaglaryň soňky ýagdaýy. Ýurtda resmi taýdan tasdiklenilmeýän işsizligiň derejesi, täze iş ornlaryny döretmek üçin edilýän işler, göz öňünde tutulýan anyk taslamalar bardy, düşündirişe maglumat alyp bilmeýär. Ýöne şu aralykda hökümetiň daşary ýurtlara işlemäge diýenlere döredýän emel päskelçiliklerini dogam edýän wagtyny birden biometrik pasport alacak olayan rayetlerin vaktini tıkışıtlamak arada alada edilip başlananlığı havar verildi. Bu en tədəlik Türkiye ilə aradakı vizasız qatnaşıq Aşkavadın talep esasında yatırılıp Ukrayna ilə uruşayan Rusya gidiyan Türkmenlerin barqa köpöleyen vaktini qabat geldi. Resmi maglumata göre 1 apreldän işe girilen hyzmatlar biometrik pasport alacakların barha ulayan nowatlary barada çıkan habarlar ilatın işsizlikten has köşenýän tewitler bilen bağlı bolup görünýär. Emma muňa garamazdan migrasiýa gullugy pasport berilmegini kadalaşdyrmaly goşmaça bölümleriň näme üçin Lewap vilayatynyň Darganaty etrawyna, Balkan vilayatynyň Gallarwat etrawyna we Mar vilayatynyň Tagtawadyr etrawyna açılýanlygyny düşündirmeýär. Olarky diplomat Nur Muhammed Hanan adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Türkmenistan pasport meselesini öz raýatlarynyň hereket adatlygyny şol sanly işlemek, garanç etmek mümkinçiliklerini ýogul çäklendirmek üçin ýarag hukmyny ulanyp geldi. Wenede ýaşaýan raýat aktivisti biometrik pasportlaryň berilişini tezleşdirmek üçin diýilip açylan täze hyzmatlaryň ýagdaýy o diýen üýtgeçekdigini ananmaýar we dünge propaganda üçin edilen bolup çıkmagynyň ähtimarlygyny öýdürýär.
O täze punktlar açıp, pasport berýän punktlar açıp, pasport meselesi çözülse, bir topar adamlar ýurtdaşyna çykyp, işläp, öz maşallaryny eklebiljek. Pasport meselesi köpden bäri halkyň öňünde dur, ýöne çözülse, gowzat. Ýöne hökümet şonu edip, boyun alýar, işleri bilinip çözülmeýänni.
Anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly synçy Hanan pikirleri bilen belli bir derejede alalaşýar we türkmen hökümetiniň hakykatda halkyň meselelerini çözmek däldi Berdimuhammedowlar wagdyny has möhüm hasaplaýanlygyny öňe sürýär. Ol bu pikirini delil edip Goloýda prezidentiň lewawy eden Saparna qabat ulanmağı verilen yüzlerce avtobusu misal getirdi. Maglumat üçin aýdylsa, adatlygyň habarçylary döwletiň satın alan ve sewitlere iyi veren yüzlerce avtobusunyň ulanmağı verilmeýän avtoparklarda aýlap tolan basyp duranlygyny habar berdi. Soň Serdar Berdimuhammedowyň Lewaweden Saparna qabat uly dawara bilen ulanmağı verilen avtobuslar üçin aýdylmagyna görä ilkinji gezek sürjülerden para hem alınmady. Gepleýär Adatlyk radiosy. Beýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Ony Pragada studiýadan men ýogsun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam Dogan programmamyzyň bu sanyny Adatlyk radiosynyň iki hünärmen, Birleşik Ştatlaryň Deňiz Güýçler Uniwersitetinde Brut Kurulak Innovasiýa we Urş Sunwaty Merkezinde işleýän türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı, gepleşimimizin hemişelik mihmanı, aynavat, yaylı mövüylen geçiren ulu gowrumly sökwetdeşlik esasında taýýarlanan birinji gepleşik eşitdirýäris. Türkmen aýal gyýlarynyň durmuşundaky hak hukuklarynyň çäklendirmeler, dinçilerin käwirinin pikirine görä ýurtda häkimet atadan oglu geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler dinçilerin käwirinin pikirine görä 1991-nji ýyldan soň yurt kararsızlığını oglan edenden soň güýçlenip başlady we soňky 10 ýyllyklarda ykdysady kynçylykların barha çuňlaşmagy bilen aýal gyýlar odaly okuw, hünär, iş, gazanç mümkinçiliklerinin barha adalmak, barha kän erkeklere el garama bolmak howpy bilen ýüzbeýüz bolurlar. Eýsem Türkmenistanda aýal gyýlaryň hak hukuklary soňky 30 ýylda gowlaşdymy ýa-da erbetleşdi. Türkmenistan'daki durmuşu dasarı yurttan varıp öğrenen Victoria Clement'in Türkmen ayal gıyılarının sözlerine sallanıp aytmağına göre bu dövürde yurtta saylap seçmek mümkünçülüğü yani azatlık has adalına çalım ediyor.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Maňa Türkmen aýallarynyň aýtmaklaryna görä, olar öň başgaça dürlü-dürlü giýinipdirler. Hemişe şolwar sada köýnegi giýmendirler. Men muny gender bölünşüginiň jemgyýetçilik ýüzüniň bir görkezijisi diýip hasaplaýaryn. Meniň pikirimçe bu ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň azalandygyny görkezýär.
I think it's indicative a lessening of choice.
Emma Aynavat Yaylimova'nın pikirçe Türkmenistan'ı dine ayal gıyların hukukları çeklendirilmeyer.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler ayallar ya çağılar tabağıdı yok. Türkmenistan'da adamların hal ahvalı govdel. Şeylerlikte Türkmenistan'da adam hukukları devamlı yaramazlaşar. Türkmenler orgulun 1984 ve Kafkayes kriyallıklarını baştan geçiren adamlar. Bu hemmelere değişli yağdı. Onsoň aýallaryň ýagdaýy erbet erkekler hezil edip ýör diýmek dogry bolmaz. Şu sebäpden biz bu mesele barada gurrun edilende has oýlanşykly bolmaly.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri professional derejede meşhurlanýan Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe, türkmen aýal gyýlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaý nazarynyň seredilenini hem şahsy durmuşlaryny, hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýetirdiler.
It will be tip of the iceberg.
Ol buradaki statistik maglumatların yeterlik değerliğini belirleyip bir yerde ören ulu meselelerin bağırdığını, hususan ayarların içerki zorluktan korulmayanını, oları bu zorluktan koruyan kanunun hem yoktuğunu, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkünçülüklerinin olsa kanununu, kağıt yüzünde hem azaldılığını öne sürüyor.
And then access to abortion, right? Reduced access.
Solur vakti hünermenin pikirçe Türkmenistan'ı yazılmadık kanunlar, dilden verilen buyruklar esasında hem köp hak hukuk çäklendirilýär.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan.
Eýsem gender deňsizligi meselesi näme üçin Türkmenistanda bir saklanyp galýar? Türkmen jemgyýetçiliginde aýal gyýlar formal taýdan beýleki musulman jemgyýetleri goňşy ýurtlar bilen deňeşdirilenine has liberal şertlerde ýaşaýarlar diýen pikire näme ýyl garaýarsyňyz? Amerikan awtory Victoria Clement'in pikirçe gender deňligi we içerki zorluk barada aýdylan mesele dini kanunların bolmazlığında hem der.
I think the problem is not just the lack of law.
Siz kanunları ağzadınız. Menin pikirimçe problemi dini kanunların bolmazlığında hem değil. Bu yerde cemiyetçilik pikirlenişinin ütkümeği gerek.
Turkmenistan is not in any better position than any other country for sure in Central Asia.
Türkmenistan bu meselede Merkezi Aziyadaki beylik yurtlardan gowrak pozisiyada yerleşer deyip bolmaz. Yönemen Qazaqstanda ve Özbekistanda cemiyetçilik pikirlenişinde ara alınıp maslahatlaşılan meselelerde ütköşüklük görüyerin. Cins, gender densizliğinin Türkmenistan'da saklanıp kalmanın esası sebebi menin pikirimçi oluyordu entek cemiyetçilik pikirinin ütkömezliği bilen bağlıya. Men Türkmenistan'da Merkezi Aziya'nın beyleki yurtları ile deniştirilende has liberal şertlerin bağırdığına inanamok. Elbette Qonşu Qazaqstanda ve Özbekistan'da maşgalı bağlıdaki zorluklar ve ayarların hukukları barada edilen gurrunlarda ve fikir alışmalarda praktikada bolmasa da ütköşüklükler boldaya. Kazakistan'da ve Kırgızistan'da biz yılın yılına ayal gıydıların ve oların taraftarlarının hususan da 8. Mart'ta Halkara Ayarlar Günü'nde demonstrasyo guru yandığını ya da muhas inanış yandığını görüyoruz. 2022 yılda Kazakistan'da prezidentliğe kandidat olan Zeynan Saltanat Tursunbekova maşaladaki zorluğun ve çağalara zulüm sütüm etmeğin Kazak cemiyetinde adatı birdada öğrülendiğini açıçan aydıp maşaladaki zorluğu yok etmeli öz platformasının sütünü özünü edip koydu.
I do see some shift in societal discourse in Kazakhstan and Uzbekistan.
Victoria Clement Kazakhstan'ın Koloy'da ayal gıyılara karşı zorluğa bağışlanan tədi dokumental filmi cemiyetçiliğe hödürlendiğini, adamların bu meseleyini ara alıp maslahatlaşanlığını kem sözüne koştu. Şeyle de, ol Özbekistan'ın Daşkent şehrinin enini metronun içinde zorluk gıdın medeniyetimize yat. Yağın maksus serlip yazıp metro ulgumunla hem maskaladaki zorluğa karşı görüş kampanyasının geçirilenliğini belledi.
In Tashkent, they started to put signs in the subways.
Ol bunun başlangıçtığını, adamların başkaça fikirlenip başlamağının mühümdüğünü hem sözüne koştu. Clement'in fikirçi bulur dine kanunçuluğa bağlayal. Çemeleşmelerin sosyal fikirlenişi nişana almağı maskaladaki zorluğa karşı görüştü. Has mühüm, esası mesele hem bolup bilir. Yönü Türkmen cemiyetinde böyle çemeleşmeler yok. Bir yerde erkeklere henidem maskalanın baş tutanı ve ekleyicisi hükmünü kararlayar. Ayarlar olsa esasen iyide ediciler hükmünü kararlayar. Ol ayal gıyıların Türkmen sahanını bütün yurt boyunca kadır kımmatı bilinmeyen, ken alga alınmayan, al hak keştek töleneyen işlerde işleyenini, sol vakti de onların akrar edilmeyen ya da çal iktisadiyetin içinde yitip gidiyen işleri edip yurdu ve maşgalları ayak üstünde saklayanlığını öne sürdü. Aynavat Yaylimova'nın fikirçi Türkmenistan tarihtaydın hem patriarkal cemiyet dolup duruyor ve hedir hem sol yağdayına galiyar.
Türkmenistan is a patriarchal society.
Ayalların üç tane etasarı oğlu oldu. Ol ayal oldu, ol ene oldu, ol ayal doğun uya oldu. Bu yağday Sovyet başlangıçları esasında ütkülüp başlandı. Adrian Lynn Edgar'ın Tribal Nation adlı kitabı nazarda tutulanda onun avtorumunu ören govulyar. Ol yerde kan karşılık oldu. Sovyet inisiyativaları oku ve mümkinçilikleri ulen başlandı. Türkmen ayalları cemiyetçilik yerlerine çıkıp görünüp başlandı. Ol işe okuva gitti. Bir yerden başka yere gidip siyahat edip başladı. Bu tarihi taydın esası geçiş nokudu oldu. Ayalar şundan ön cemiyetçiliğe az çıkardı. Bu benim için öğrenmekim. Olur bilim almak, işlemek mümkinçiliği ulen cemiyetçilik yerlerine ağırlaşıp başladılar.
And with educational and employment opportunities, she starts entering the public spaces.
Victoria Clement Yaylimova'nın Sovyetlerin Türkmen ayarlarının durmuşuna getiren özgürlüğü aradaki fikirler ile alalaşıyor. Sol vakti Sovyetlerin dolanır şahsında durmuşun kevr uğurları ütken hem oldu. Amerikan avtarının fikirçi 20. asır Türkmen cemiyetine özgürlük getiren fikirler dine Moskva'dan gelen ideyeler ile bağlılar.
But it wasn't only the Soviets, but Turkmen themselves.
Biz cadidlerin ve cadidlerden ruhlanan Türkmenlerin 20. asırın başında eden işlerini üstün düşürmeli değil mi kat diyerin.
What we call bride price or the galim, getting women into schools.
Gelinlik pulunu kalın yok etmek ve umuman cemiyeti kovuşturmak için gıydlara bilim vermek oların esası fikirlerinin biri olup duruyordu. Eğer de Sovyet devleti bu intellektualları yok etmedik bulunduğunda görünüşünden bu progres öngü güdüşlük devam ederdi.
So just as a footnote.
Eğitim şu yağdaylardan son her kuğunlarda yağdayın has yaramallaşmağını neyen bilen düşünülüp olur. Victoria Clement'in fikirçi şuun kuğunla Türkmen sahanı olayan zatların köpüsü yokordan aşağı kaydıyar ve sol vaktada bir yağda yokordan kaydıyan zatlarının devletin diyen dep bolan gymmatlyklarynyň birleştirilmegi, garaşdyrylmagy hükmünde häsiýetlendirilip bilinär. Şeýle de ol dep bolan gymmatlyklaryň sosial taýdan ören konservativdigini, maşgala gönükdirilendigini ünsüp ýerwe bir ýerde hiç bir ýalňyşlygyň ýokdugyny, ýöne adamlarda saýlap seçmek mümkinçiliginiň bolmalygyny öňe sürýär. Köp düzgün ýazylmadyk kim bolsa, biz bir ýerde adamlaryň durmuşyny täsir edýän köp zadyň döwlet tarapyndan ünlülýänligini, ýagny ýokordan orkestrlik edilýänligini görýär diýip Amerikan hünermeni bellýär.
People should have choice.
Aýna wagt ýaýlymy? Türkmenleriň geçmişdäki gender deňligi adwokatlary ýa-da türkmen feministleri barada ýeterlik maglumatyň ýokdugyny aýdyp, olaryň bilinmeýänligini, netijede olaryň bolanlygyny, näçerak bolanlygyny hem aýdyp bolmaýanlygyny. Munyň belki de türkmen jemgyýeti üçin uly meselediğini nıltap, Clement'in fikrini belli bir derecede karşılık korkuyordu. Onun fikirçe, Türkmen cemiyetinde gender, cins dengsizliğinin şimdi hem saklanıp kalmanın sebebi odalı yurttaki avtoritar siyasi düzgün ile bağlı.
So first one is that of course it's authoritarian political order, right, in the country. So as I said,
yaylim bu, bir yurtta birinci navatta iki cinsin hem ayarların da erkeklerin de durmuşunun gözükçülük aslında saklanılayanlığına ediyar. İkinci mesele, hünermenin odal hem aydışyali patriarkal cemiyet, yani saklanıp kalyan dep desurlar ve ehli meselenin erkekler tarafından çözülme olup duruyor. Şeyle de, ol bir yerdeki düplü sebeplerin birini yurdun sonku 32 yıllaki üzüngölügü, beyleki yurtlardan üzüngölüştürülüp saklanılmağı, yağdaya tehir edecek adamların, yani öri yali daşarı yurtlarda bilim alan Türkmenistanların yurda gelmeğinin, yurtta iyi işlemeğinin, onların başka kımmatlıklar olgamını ve deyapleri, başka durmuş yörölgelerini getirmeğinin önünün alınmağı ulen bağlanıştırıyor. Yaylim Uva'nın fikirçe, cins dengsizliginin saklanılmağındaki yeni bir mesele türkmençülük diýilýän bolup durýar. Ol munyň türkmençülügiň nämedigi, onuň nireden gelenligi baradaky soraglara şimdi jogap tapylmaýanyny, şol wagtda da türkmençülügiň negatiw wagtlary öňe sürmek üçin ören ters, negatiw kontekstde ulanylýanlygyna aýdýar.
I see that it's used in a very negative context to promote negative things.
Türkmençilik nähilidir bir negatif zatlary öňe sürmek üçin hatken batyş üçin ulanylýar. Bu meni häzirki pursatda bu hakykatda jemgyýetçilik tarapyndan döredilen türme hökmünde hyzmat edýän bolmasyn diýip pikir etdirýär. Hamala diýersiň bizde Türkmenistanda ýeterlik türme ýok ýaly biz şu türkmençiligi döretdikmekek diýerin.
Şeýle de Yaylin ve Türkmençülüğün devletin katnaşmağını, adamlar tarafından döredilenliğini, onun hakiki konservativ, devre vaplaşmağı varşı retorka dolanmakta ulanılanlığını öne sürüyor.
Basically it feeds into anti-modernity narrative in Turkmenistan.
Aynı vat Yaylin Vuva'nın sözlerine göre odalık hükümet, yine şu Türkmençülük ve siz şunu eğirmeliyip açık beyanat etmeyer. Şol ruhatta hünermen hükümetin özçü maskalada olmalı çağaların sağını hem keskitleyenliğini, yani 8 senli çağa doğrulmağını vaat ediyenliğini aittı ve Türkmençülüğün neymediğini taşından nel, içinde olup hem bilmeğin kıyınlığını belledi.
What is this Türkmençülük? Is it religion? Is it Islam?
Türkmençülük neyme? Ol din mi? İslam mı? Tebebi biz dep boyunca hiç kaçan İslam'a kovu eğriciler bulmadık. Biz onu aldık, ütköttük ve ona Türkmen usuluna uyduk.
Or is it because we were never traditionally, right? We were not good, let's say, followers of Islam.
Hormatly dinleyiciler, siz Azatlyk Radyosu'nun iki hünermen, Türkmen durmuşu arada kitap yazan Victoria Clement, Sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı, gepleşigimizin hemişelik mihmani, aynavat yaylim öğlen geçirilen ulu gavrumlu sökvet döşlüğün esasında tayarlanan birinci gepleşigi dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediniz. Eger bu gepleşik gülen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.